Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Gak ketinggalan juga ada cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Dalam episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita warga Indonesia mengenai penggunaan media sosial. Dengan adanya pandemi COVID-19, dikatakan bahwa penggunaan media sosial kian meningkat. Untuk selengkapnya, nanti kita akan mendengarkan liputannya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Penggunaan media sosial merupakan hal yang terus berevolusi dan berkembang selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah mendorong bertambahnya konsumsi media sosial secara signifikan oleh para penggunanya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melihat fenomena penggunaan media sosial dari mata seorang ahli komunikasi. Menurut laporan Smart Insights dari Inggris, pada awal tahun 2022 ini, 4,6 miliar orang di dunia menggunakan media sosial, atau lebih dari separuh populasi dunia, atau 58,4%, dan 424 juta dari angka tersebut adalah pengguna media sosial yang baru saja bergabung dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam setiap hari untuk mengkonsumsi media sosial. Indonesia tercatat sebagai pengguna media sosial keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika pada tahun 2021. Lebih dari 193 juta warga Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, menurut data yang dikumpulkan oleh Statista, perusahaan Jerman yang bergerak dalam bidang statistik, data konsumen, dan pemasaran. Laporan yang diterbitkan oleh perusahaan software komputer Adobe menyebut 5 situs media sosial teratas yang patut kita perhatikan pada tahun 2022 adalah Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok. Sebagian besar warga Amerika menggunakan YouTube dan Facebook, menurut laporan Pew Research Center, sedangkan Instagram, Snapchat, dan TikTok lebih sering digunakan oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dr. Firman Kurniawan, pemerhati komunikasi dan budaya digital, sekaligus pengajar di Universitas Indonesia, mengatakan, jika dilihat secara sepintas, platform media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia adalah WhatsApp, yang kemudian diikuti oleh Instagram dan TikTok. Dr. Kurniawan mengatakan, realitas ini sejalan dengan data yang dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite 2022 yang menyebut sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia berturut-turut adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook, kemudian TikTok. Sejak 2019, We Are Social dan Hootsuite memasukkan WhatsApp sebagai platform media sosial dan bukan instant messaging. Jika diperhatikan, ini terjadi karena fasilitas maupun pola penggunaannya yang menjadikan platform ini sebagai media sosial. WhatsApp merupakan platform yang dinilai paling praktis dan sederhana untuk melangsungkan komunikasi. Kepraktisan dan kesederhanaannya serupa dengan komunikasi tutur yang dapat dilangsungkan kapan saja dan di mana saja. Terlebih ketika platform ini melengkapi kemampuannya dengan berbagai feature selain pesan teks, gambar, suara, video, maupun video conference. Maka komunikasi berlangsung lebih ilustratif dan semirip komunikasi tatap muka. Saat ditanyakan bagaimana pandangannya atas langkah Elon Musk untuk membeli Twitter, Dr. Kurniawan yakin bahwa tindakan tersebut berdasarkan niat untuk menjadikan entitas media sosial tersebut lebih profitable. Menurutnya, pengusaha yang kini menjadi orang terkaya di dunia tersebut memiliki visi yang futuristik dengan Tesla maupun SpaceX yang dimilikinya. Dan ketika berhasil, kedua bisnis yang digelutinya tersebut menjadi game changer bagi peradaban dunia, yaitu mobil listrik dan perjalanan ke luar angkasa. Demikian pula dengan Twitter yang tentunya dilihat sebagai entitas bisnis yang menarik.
dalam berbagai pernyataan, Musk menyampaikan akan menguasai Twitter paling lama 3 tahun dan selanjutnya dilepas kembali sebagai perusahaan publik ke pasar saham. Tentu saja pernyataan itu mengandung janji Twitter dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada saat sekarang.
Terkait dengan Twitter sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat, Dr. Kurniawan memperhatikan berbagai ujaran yang disampaikan Elon Musk lewat tweetnya menggambarkan keinginan Musk untuk menjadikan platform media sosial ini sebagai ruang terbuka yang memberikan kebebasan berbicara bagi setiap penggunanya. Sebagai sarana demokrasi masyarakat dunia, Twitter diibaratkan alun-alun kota dunia bagi demokrasi, di mana setiap pembicaraan untuk menentukan nasib umat manusia yang penting diperdebatkan.
Interpretasi terhadap pernyataan ini, Musk sebagai salah satu pengguna Twitter tak puas dengan mekanisme moderasi maupun algoritma tertutup yang dijalankan pengelola Twitter. Menurutnya, inilah yang menyebabkan model bisnis Twitter tak menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dunia membutuhkan platform yang mampu mewujudkan demokrasi senyatanya tanpa pembatasan moderasi maupun algoritma tertutup. Jika ini diwujudkan, platform akan menjadi entitas bisnis yang menarik dan diinginkan khalayak. Tentu ini pada akhirnya akan membawa Twitter jadi lebih mampu menciptakan keuntungan.
Dr. Firmawan lalu menambahkan bahwa Elon Musk kemudian membandingkan kinerja bisnis Twitter dengan Truth Social milik Donald Trump yang dalam waktu singkat mampu mengundang pengguna dalam jumlah besar akibat kebebasan berbicara yang diizinkannya.
Satu hal yang perlu dipahami tentang upaya kebebasan berbicara yang hendak diwujudkan Musk agar platform yang dikuasainya tak justru ditinggalkan pengguna, kebebasan berbicara memiliki berbagai nuansa dan interpretasi berdasarkan budaya yang berbeda-beda. Demikian juga dengan pengalaman pengguna terkait aspek kebebasan berbicara ini. Dalam kenyataannya, ketika kebebasan berbicara mutlak tak dibatasi, justru banyak terjadi permusuhan dan segregasi sosial. Jika sudah seperti ini, tentu platform akan menjadi tak diminati. Apakah peradaban benar-benar membutuhkan kebebasan berbicara yang mutlak? Ini pertanyaan bagi Max.
Sementara itu, bagi para pengguna media sosial Indonesia, satu hal yang menurut pengajar ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia tersebut sangat penting diperhatikan adalah pemahaman bahwa terdapat berbagai motif yang mendorong pengguna untuk melempar pesan di platform. Hal ini penting agar tidak jadi korban keburukan platform digital, termasuk hoax. Spektrumnya mulai dari pesan informatif yang sangat berguna hingga pesan mengadu domba maupun hoax yang dapat menciptakan permusuhan. Sedangkan di tengah-tengah spektrum itu, adanya pengguna yang tak serius melempar pesan. Mereka menggunakan media sosial sekedar untuk tujuan main-main dan tak serius. Untuk menghadapi berbagai spektrum motif ini, pengguna media sosial perlu membangun wawasan atau literasi yang luas terkait motif pengguna. Juga tidak melepaskan konteks dari setiap konten pesan. Konteks pesan tak serius, jangan ditanggapi dengan serius. Demikian juga sebaliknya. Komunikasi dengan media sosial selalu menciptakan gap dengan keadaan senyatanya. Maka perlu ada keseimbangan komunikasi media sosial dengan komunikasi tatap muka yang dapat mempersempit gap dengan kenyataan. Demikian dituturkan Dr. Kurniawan kepada VOA. Bagi Patriana Paago, selain untuk berkomunikasi, media sosial juga berfungsi sebagai sarana menyimpan kenangan.
Platform medsos yang paling aku sering gunain sekarang ya Instagram dan YouTube. Dan gunanya ya untuk sharing tentang travel, lifestyle content, juga buat keep track of creating memories, dan juga of course spread positivity.
Menyebarkan nilai-nilai positif hidup merupakan hal yang dirasakan Patriana penting untuk dilakukan terhadap para followersnya di Instagram yang berjumlah lebih dari 34.000. Berbeda dengan Lisa Sulaiman yang memiliki fungsi yang berbeda bagi tiap platform media sosial yang ia gunakan. Ibu dua anak yang tinggal di negara bagian Virginia tersebut paling sering menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang tinggal jauh di Indonesia. Menurutnya, rasa rindu terhadap tanah air dapat terobati melalui Facebook. Lalu, bagi Lisa, Instagram berfungsi untuk saling berbagi foto-foto keluarga ataupun hal-hal menarik lainnya. Adapun pengalaman unik yang dirasakan Lisa sebagai pengguna media sosial.
Pernah tuh, waktu tuh saya suatu hari cek Facebook saya, loh kok ini kayak nggak bisa sign in gitu kan? Jadi kayaknya waktu itu pas pemilihan presiden, saya pernah mengupload salah satu artikel tentang pemilihan presiden tersebut ya. Mungkin salah satu teman Facebook saya ada yang kurang menyukai uploadan saya pada saat itu dan melaporkan kepada admin Facebook. Dan selama 3 hari Facebook saya diaktifkan sama Facebook. Tapi setelah 3 hari berfungsi seperti biasa.
Sementara itu kegunaan Twitter bagi Lisa adalah untuk mendapatkan informasi penting sehubungan dengan perkembangan terbaru. Mulai dari keadaan sekolah anak, informasi seputar pandemi dan vaksin, sampai dengan situasi perang di Ukraina. Lisa juga berharap pembelian Twitter oleh Elon Musk dapat membawa dampak positif bagi para penggunanya dalam menyuarakan pendapat mereka. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang perempuan di Ukraina mendapat julukan Cat Lady. Ia merawat puluhan kucing terlantar di sekitar rumahnya di kawasan Ukraina Timur Laut yang dihantam bom. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Setiap pagi sejak dimulai perang, Natalia Pasternak, seorang pensiunan, berjalan-jalan di sekitar bangunan-bangunan yang dibom di sekitar tempat tinggalnya di bagian timur laut Ukraina. Ia membawa makanan bagi kucing-kucing yang sebagian besar ditelantarkan oleh pemiliknya.
Nama saya Natalia, 68 tahun. Saya memberi makan kucing-kucing di distrik Saltivka Utara 5 dalam berbagai cara, dengan total sedikitnya 12 hingga 15 kg makanan, kadang-kadang lebih dari itu.
Ia memperkirakan jumlah kucing dan anak kucing tersebut mencapai 100 ekor di sekitar bangunan tempat tinggalnya di Saltivka Utara yang berpenduduk sekitar 300 ribu orang sebelum invasi Rusia. Natalia mengatakan,
потом это наверху, когда меня было там это самое в квартире. А здесь много.
Ketika perang dimulai, kucing-kucing itu bersembunyi. Mereka lari dan ketakutan. Mereka berada di lantai atas bangunan apartemen saya. Banyak yang mengalami luka bakar. Banyak juga yang mati akibat serangan jantung karena mayat mereka utuh. Kucing-kucing itu tidak dapat bertahan dari ledakan itu.
Beberapa kucing yang dikunjunginya adalah milik beberapa keluarga yang meminta bantuannya. Kucing-kucing lainnya berada di dalam bangunan yang hancur dan ditelantarkan pemiliknya. Natalia Pasternak mengatakan,
человек кушать попросит, человек помощи попросит, а котик что будет сидеть где-то тихонько умирать.
Kucing-kucing itu tidak berdaya. Jadi ketika para pemiliknya meninggalkan mereka, mereka tidak memiliki makanan.
Agar mampu menyediakan makanan bagi kucing-kucing terlantar tersebut, Talia melakukan berbagai pekerjaan sampingan seperti memperbaiki baju serta meminta bantuan dari para sukarelawan dan kerabat. Pasternak, satu-satunya penghuni yang tersisa di apartemennya, tinggal di basement dengan ditemani selusin kucing. Natalia menambahkan,
другого не надо, другого не надо, а как же они... Они все понимают, только не говорят.
Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka sudah mengerti semuanya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Untuk membantu hewan peliharaan berbulu mengatasi panas, sebuah perusahaan pembuat pakaian dan sejumlah dokter hewan Tokyo bekerja sama mengembangkan pakaian berkipas khusus untuk mendinginkan tubuh mereka. Tim VOA melaporkan.
Jepang, seperti banyak negara di dunia, dilanda gelombang panas. Tidak hanya manusia yang menderita, tapi juga hewan, termasuk anjing dan kucing peliharaan. Rei Uzawa, direktur perusahaan pembuat pakaian bersalin Sweet Mommy, termasuk yang merasakan keprihatinan itu. Hewan peliharaannya, seekor anjing Chihuahua, kelelahan setiap kali dibawanya berjalan-jalan di musim panas yang terik. Ia pun termotivasi untuk membuat pakaian hewan yang membantu mendinginkan tubuh mereka. Ia mendapat ide pakaian berkipas pendingin dari jaket ber-AC untuk manusia yang sering dipakai oleh para pekerja konstruksi dan mereka yang harus bekerja di lapangan. Uzawa bekerja sama dengan sejumlah dokter hewan mengembangkan pakaian itu.
Mada-mada kotoshi wa atsui hi ga tsuzuku ka to omoimasu ga, kotoshi tsuyu hobo nakatta node,
atsuku naru. Cuaca panas ini kemungkinan akan berlanjut. Hampir tidak ada musim hujan tahun ini. Jadi hari-hari panas datang lebih awal. Dan dalam hal itu, saya pikir kami mengembangkan produk yang tepat untuk pasar.
Tahun ini, musim hujan di Tokyo tiba-tiba berakhir di penghujung Juni, paling awal sejak tahun 1951. Kawasan ibu kota ini bahkan sempat dilanda gelombang panas terpanjang dalam sejarah dengan suhu hingga 35 derajat Celcius selama 9 hari berturutan. Pakaian berkipas pendingin ini beratnya hanya 80 gram dan dioperasikan dengan baterai. Pakaian berjaring khusus ini meniupkan udara yang membantu menyirkulasikan udara sejuk ke seluruh tubuh hewan. Pakaian tersebut tersedia dalam 5 ukuran berbeda dan dibanderol dengan harga $74. Pakaian itu mulai diperkenalkan pada awal Juli. Pada tanggal 1 Agustus, Sweet Mommy telah menerima sekitar 100 pesanan untuk produk tersebut. Mami Kumamoto, 48 tahun, pemilik anjing poodle mini bernama Pudding dan anjing terrier bernama Mako sangat senang dengan pakaian anjing itu.
Tidak mungkin mengajak anjing-anjing saya jalan-jalan di siang hari dalam cuaca yang begitu panas. Saya biasanya menggunakan kantong-kantong berisi es untuk mendinginkan tubuh mereka. Tapi saya kira lebih mudah untuk mengajak anjing saya jalan-jalan dengan pakaian berkipas ini.
Versi kimono pakaian berkipas pendingin mulai dijual Jumat 29 Juli dengan harga yang sama dengan versi aslinya. Sebuah acara uji coba pakaian itu sehari sebelumnya menarik perhatian beberapa pencinta anjing dan kucing. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sekelompok peneliti dan ilmuwan yang berharap untuk menyelamatkan lumba-lumba Guyana dari kepunahan kini memusatkan penelitian mereka kepada sekelompok lumba-lumba Guyana yang hidup di Teluk Guanabara di sekitar Rio de Janeiro, Brazil. Kelompok peneliti dan ilmuwan yang mempelajari 30 ekor lumba-lumba yang hidup di teluk ikonik itu juga berharap untuk dapat meningkatkan kembali jumlah mamalia yang hampir punah tersebut. Pada suatu waktu, ribuan lumba-lumba mengerumuni perairan pesisir Teluk Guanabara yang dalam dan kaya dengan ikan. Saat para penjelajah pertama kali datang dengan kapal layar mereka yang terbuat dari kayu ke perairan yang pada waktu itu sebening kristal di abad ke-16, mereka terpesona dengan jumlah lumba-lumba yang berenang dengan anggun dan ramai mengitari haluan kapal mereka. Para ahli biologi dari MAQUA, Laboratorium Mamalia Akuatik dan Bioindikator di Universitas Negeri Rio de Janeiro, setiap bulan melacak lumba-lumba yang telah ditandai guna mengawasi bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan berkurangnya lingkungan tempat mereka hidup, sekaligus memberi perawatan pencegahan dalam bentuk apapun untuk menjamin kesehatan mereka. Rafael Carvalho adalah salah satu dari sejumlah ahli biologi Laboratorium MAQUA tersebut. Ia mengutarakan bagaimana jumlah lumba-lumba tersebut turun drastis dalam beberapa dekade terakhir ini.
Na década de 80, essa população de botos, ela foi estimada em cerca de 400 animais.
Rafael mengatakan di tahun 80-an, populasi lumba-lumba Guyana diperkirakan masih sekitar 400 ekor. Namun kini di tahun 2022, jumlahnya kurang lebih hanya 30 ekor. Para ilmuwan berharap mereka dapat melestarikan spesies tersebut yang kini jumlahnya telah menurun akibat polusi, penangkapan ikan yang berlebihan, serta hilangnya habitat mereka. Rafael juga menambahkan bahwa kini lumba-lumba tersebut bagaikan pengawas lingkungan yang bisa menggambarkan bagaimana kualitas lingkungan di Teluk Guanabara.
Ele acaba sendo pra gente uma sentinela ambiental, ou seja,
Rafael mengatakan bahwa segala hal yang telah melalui rantai makanan di teluk tersebut akan berakhir pada lumba-lumba. Sehingga keadaan kesehatan mereka yang mengalami kesulitan reproduksi dan bertahan hidup menunjukkan keadaan ekosistem di Teluk Guanabara yang sebenarnya merupakan masalah kesehatan masyarakat. Ini merupakan tugas yang berat karena tingkat polusi di teluk tetap tinggi. Walau pemerintah setempat telah berjanji selama puluhan tahun untuk membersihkan perairan tersebut, memperbaiki pembuangan limbah secara langsung maupun yang bocor ke perairan lepas pantai. Itu semua diperlukan guna menciptakan lingkungan yang baik dan layak bagi lumba-lumba untuk bertahan hidup. Di samping banyaknya bahan kimia yang membahayakan, perairan teluk tersebut juga digunakan oleh sejumlah besar kapal kargo sebagai jalur pelayaran. Satu lagi ahli biologi dari laboratorium Makua tersebut adalah Mariana Barbosa. Ia bertugas merekam suara lumba-lumba tersebut saat berkomunikasi.
O ruído subaquático gerado por embarcações, ele pode atrapalhar a comunicação da mãe filhote.
Suara-suara bising dari kapal-kapal yang lewat tersebut dapat mengganggu komunikasi antara ibu dan bayi lumba-lumba, juga komunikasi antara sesama lumba-lumba dalam kelompok tersebut saat mencari makanan, yaitu bunyi klik ekolokasi untuk mencari mangsa dan makan dengan benar. Para peneliti tersebut mengatakan mereka bertekad untuk mencoba menyelamatkan kelompok lumba-lumba tersebut dan berusaha untuk memperbanyak jumlah mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Australia berusaha membendung perebakan tungau parasit kecil yang membunuh dan menyebarkan virus ke lebah madu Eropa. Perusak jenis varroa ini pertama kali ditemukan di sebuah pelabuhan di negara bagian New South Wales, tetapi sudah terdeteksi di dalam sarang lebah yang lokasinya 100 km dari sana. Bagian-bagian tertentu dari industri lebah di Australia Timur telah dikenakan lockdown. Australia adalah salah satu dari sedikit negara yang selama ini bebas dari tungau varroa ini, tetapi kendali biokeamanan di perbatasannya yang ketat telah diterobos. Tungau parasit ini yang sebesar jarum pentul telah dideteksi di pelabuhan Newcastle di sebelah utara dari Sydney lebih dari satu minggu yang lalu dan telah menyebar ke sarang lebah lainnya di negara bagian New South Wales. Zona pembendungan ditetapkan di sekeliling daerah penularan yang ditemukan, dan baik peternak lebah profesional maupun amatir dilarang memindahkan sarang lebah atau lebahnya atau sarang madunya di negara bagian New South Wales. Ratusan sarang lebah berisikan ribuan serangga telah dimusnahkan. Negara bagian Victoria, Queensland, dan Australia Selatan untuk sementara melarang produk lebah diimpor dari wilayah tetangganya, New South Wales. Tim Jackson adalah eksekutif dari Almonds Australia, asosiasi industri yang mewakili para petani, dan mengatakan kepada Australia Broadcasting Corporation, dia berharap belum terlambat untuk memberantas hama perusak ini.
It's a biosecurity disaster. It's the almond industry and a lot of other.
Ini merupakan bencana biokeamanan. Ini adalah mimpi terburuk industri almond dan industri lainnya. Tungau varroa menempel pada lebah dan lalu dengan akibat lebah yang terbang diangkut ke sarang lain dan memeras kehidupan dari lebah pada dasarnya dan menyebabkan kerusakan signifikan pada sarang. Bahkan itu akan membunuh sarang jika tidak ada langkah perawatan. Jadi lebah-lebah itu terlumpuhkan saat ini. Kita punya kesempatan dan dalam waktu 2 atau 3 minggu ini berusaha mengatasi bencana ini dan melingkari perimeter sekeliling daerah yang menderita kerusakan ini.
Para ahli mengatakan jumlah tungau varroa meningkat seiring waktu. dan pada akhirnya menghancurkan sarang lebah madu dan lebah-lebahnya jika pencegahan dengan bahan kimia tidak dilakukan. Hilangnya koloni lebah merusak produksi madu dan penyerbukan tanaman pangan yang memasok sekitar sepertiga dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!